Ghidul tinerei mame. Doamne ajută, dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ghidul tinerei mame. Astăzi ne vom opri la câteva informații despre infecții, în special în timpul sarcinii. Vom vedea care sunt primele instrumente de comunicare ale copilului. De asemenea, vom afla împreună care sunt cele mai bune alimente împotriva răcelii și vom parcurge pas cu pas câteva schimbări din viața micuțului nostru. Pentru început, vom vorbi despre infecții. Cu toții am suferit la un moment dat de o răceală sau gripă, ori ne-am confruntat cu simptomele neplăcute ale unei infecții urinare sau ale unei cistite. Infecțiile, indiferent de ce fel, pot afecta într-o mai mare măsură femeile însărcinate decât pe cele care nu sunt încă gravide din cauza imunității modificate a organismului. O infecție apărută în timpul sarcinii poate deveni periculoasă atât pentru mamă cât și pentru făt. Infecția, putându-se transmite uneori în timpul perioadei de graviditate, alteori la naștere. Femeia care se pregătește să rămână însărcinată poate avea deja anumite infecții care nu se manifestă și de care ar putea să nu fie conștientă. Majoritatea specialiștilor recomandă întotdeauna o vizită medicală preconcepțională cu aproximativ 3 luni înainte, deoarece anumite infecții preexistente se pot manifesta în timpul perioadei de graviditate. Dacă aceste infecții sunt descoperite, ele trebuie tratate înainte de concepție. Este recomandat ca o pacientă, atunci când rămâne gravidă, să fie într-o perfectă stare de sănătate, iar dacă suferă de o afecțiune cronică, aceasta trebuie să fie cunoscută, tratată și echilibrată. Sarcina este o perioadă propice pentru apariția răcelii sau a gripei, tocmai din cauza sistemului imunitar modificat al viitoarei mame. Din păcate, aceste afecțiuni nu pot fi tratate ca de obicei, motiv pentru care specialiștii recomandă leacurile naturale, precum odihna sau hidratarea necesară a organismului. Singurul medicament acceptat pe timpul gravidității este paracetamolul, însă acesta trebuie administrat doar la recomandarea medicului. În cazul în care ai o tuse productivă, aceasta ar putea indica o infecție bacteriană ce trebuie tratată cu antibiotice care pot fi prescrise numai de către medic. Despre infecțiile tractului urinar putem spune că sunt mult mai comune în perioada sarcinii decât în oricare altă etapă a vieții. În general, din cauza încetinirii fluxului urinar dinspre rinichi către vezica urinară. Principalele simptome se traduc prin senzație de disconfort sau durere în timpul urinării, ori senzație de urinare frecventă. Acest ultim simptom este oricum foarte frecvent în timpul sarcinii, motiv pentru care nu este hotărător pentru stabilirea unui diagnostic. Dacă infecția trece de rinichi și ajunge în sistemul circulator, se poate manifesta prin dureri de spate, stări de vomă, febră sau chiar poate produce declanșarea unei nașteri premature. De aceea, prin tratarea infecției într-un stadiu incipient, puteți evita orice fel de complicații neplăcute. Herpesul genital este o infecție nu foarte des întâlnită, însă destul de neplăcută. De obicei, se manifestă prin simptome asemănătoare celor ale gripei, urmate de apariția unor dureri vulvare și de umflarea glandelor din zona inghinală. De menționat ar fi că primul atac al acestei infecții este cel mai dureros. Virusul rămâne apoi în nervul șirei spinării și poate recidiva la 3-4 luni de la primul atac. Herpesul genital prezintă un risc semnificativ pentru perioada de graviditate, dacă primul atac are loc după ce sarcina a împlinit 28 de săptămâni. Acest lucru este cu atât mai mult cu cât sistemul imunitar al mamei are nevoie de mai bine de 12 săptămâni pentru a riposta. Această infecție poate duce la o naștere prematură sau la o încetinire a ritmului de creștere al fătului. De obicei, se recomandă nașterea cu ajutorul operației cezariană pentru evitarea oricărui pericol de transmitere a virusului către bebeluș. Toxoplasmoza este cauzată de un parazit numit Toxoplasma gondii. Acesta se găsește sub diferite forme, în carnea crudă și în fecalele de pisică. Infecția poate apărea atât la femeie cât și la bărbat, însă este periculoasă atunci când se instalează în timpul sarcinii. De regulă se manifestă asemenea unei infecții gripale, care duce la umflarea glandelor gâtului. Listeria monocytogenes este o bacterie responsabilă de boala listerioză. Bacteria trăiește în sol sau în apă, ceea ce înseamnă că poate fi contactată în urma ingestiei de legume sau fructe neigienizate și produse animale precum lactate nepasteurizate. Listeria poate fi distrusă prin gătire. Simptomatic se aseamănă cu răceala și poate provoca cefalee, mialgii, febră și greață. Afectarea în sarcină poate duce la avort, naștere prematură sau infecție neonatală, însă depistată la timp, poate fi tratată cu antibiotice la recomandarea medicului. Citomegalovirusul este un virus ce poate fi periculos pentru făt, existând posibilitatea de a se transmite acestuia în aproximativ o treime dintre cazuri dacă apare prima infecție în timpul sarcinii. Citomegalovirusul se transmite fie pe cale sexuală, fie printr-o transfuzie, fie printr-un contact direct, non-sexual, cu o persoană infectată. Se poate transmite de la mamă la făt înainte de naștere, în timpul travaliului sau alăptării. Prima infecție care apare după naștere nu este gravă pentru nou născut. Depistarea virajului serologic în sarcină trebuie urmată de tratamentul antiviral, tratament ce scade riscul afectării fetale. Evitarea infecțiilor în sarcină se poate face prin respectarea regulilor elementare de igienă corporală, alimentară și de odihnă. O altă infecție destul de periculoasă pentru sarcină este varicela, mai ales în cazul în care nu ați avut această boală înainte de a rămâne gravidă. Infecția prezintă riscul transmiterii la făt, în primul rând din cauza faptului că organismul mamei are nevoie de aproximativ o săptămână pentru a forma anticorpi. Așadar, feriți-vă de această infecție, mai ales în ultimul trimestru de sarcină. Pentru orice eventualitate, ar fi bine să-ți faci toate analizele din timp și chiar să te vaccinezi împotriva varicelei. De asemenea, să nu uitați, în cazul în care aveți o tuse productivă, aceasta ar putea indica o infecție bacteriană ce trebuie tratată cu antibiotice care pot fi prescrise numai de către medic. De asemenea, mare atenție, un regim de viață sănătos pentru evitarea apariției infecțiilor în sarcină se traduce prin igienizarea bună a legumelor și fructelor care vor fi consumate crude. De asemenea, trebuie evitat consumul de carne crudă, al fructelor de mare nepreparate și al lactatelor nepasteurizate. Dragii mei, bebelușii comunică încă de la naștere cu cei din jur. Primul țipăt, primele mișcări, sunt proteste și cerințe active exprimate. Vom vedea în continuare care sunt primele instrumente de comunicare ale copilului. Nou-născutul are o capacitate nativă de a intra în contact și a relaționa cu lumea externă. Această capacitate îi permite încă din primele săptămâni de viață să învețe și să comunice cu mămica și tăticul și să își formeze o idee despre propria persoană. Bebelușul are capacitatea de a comunica și aceasta este stimulată de comportamentul părinților, care știu din instinct cum să interacționeze cu el și cum să îl ajute să crească. Părinții dețin câteva modalități prin care interacționează cu micuții abia născuți și îi ajută să învețe lucruri noi despre lumea care îi înconjoară și despre persoanele care au grijă de ei. Expresia feței este unul dintre cele mai importante instrumente. Întrucât bebelușul observă fețele umane și este atras de ele și datorită expresivității de care cei din jur dau dovadă, el învață să răspundă în mod corespunzător în anumite situații. Încă din primele săptămâni de viață au loc primele forme de dialog dintre părinți și cel mic. Se observă foarte des emoția, lumina din ochi și gânguritul bebelușului ca răspuns la cuvintele blânde pe care îi le spune mama. La fel, în cazul calmării plânsului, ca răspuns la îngrijirea și atenția pe care le primește. O altă modalitate de comunicare cu el este atunci când se strâmbă sau are o expresie deosebită a feței și mama sau tata îl imită în joacă. Poate părea ridicol, însă este foarte important pentru că micuțul se vede oglindit în mama sau tatăl său și începe să devină conștient de diferența dintre el și mamă și de propriile acțiuni. Unul dintre cele mai importante jocuri dintre copil și părinte în primul an de viață este cel în care micuțul arată cu degetul un obiect din jur, iar adultul îl numește și chiar îl dă. Această acțiune are ca finalitate, pe lângă bucuria spontană a copilului, și confirmarea că a reușit să comunice eficient cu părintele. Reușita comunicării este chiar mai importantă decât simplul fapt de a deține acel obiect. În minutele ce urmează, vom vedea care sunt principalele schimbări din viața micuțului tău. Renunțarea la biberon, la suzetă, trecerea de la pătuț la pat și schimbarea scaunului de masă pentru bebeluși pe un adaptator la scaunul obișnuit reprezintă doar câteva dintre marile schimbări care apar la un moment dat în viața copilului tău. Nu există nicio îndoială asupra faptului că atunci când ești mic trebuie să fii flexibil și dispus să te adaptezi schimbărilor, modificărilor constante ale lumii în care trăiești. Nimic mai adevărat. La vârsta de 4 ani, un copil a experimentat deja schimbările majore petrecute în viața lui și a trecut deja prin chinul renunțării la marea sa dragoste, Suzeta. Mai mult, la această vârstă, mulți prichindei au luat deja viața în piept și au plecat de acasă, unii către creșă, alții către grădiniță. Deși atât de mici și inocenți, copiii sunt maestri adaptării, sunt de părere specialiștii. Ca să înțelegi mai bine despre ce este vorba, încearcă să-ți imaginezi că dintr-o dată ți-ai schimbat jobul, mașina și mobila, toate acestea în perioada în care faci tot posibilul să renunți la un obicei care pe tine te liniștește foarte mult, precum ronțăitul unor fursecuri, cafeaua de dimineață sau mestecatul gumei. Acum realizezi probabil că toate aceste tranziții care apar în viața copilului tău pot părea covârșitoare, atât pentru el, cât și pentru tine. Vestea bună este că majoritatea copiilor trece repede peste toate acestea și se adaptează noilor reguli foarte ușor, bineînțeles, cu ajutorul părinților. Principala mare tranziție este de obicei aceea de la biberon la căniță. Specialiștii în pediatrie recomandă ca părinții să-i determine treptat pe cei mici să renunțe la biberon, abia după ce aceștia împlinesc vârsta de un an. Trecerea de la biberon la o cănuță cu picurător este foarte importantă, deoarece reduce incidența cariilor dentare, cauzate în principal de folosirea biberonului, în timp ce bebelușul stă în pătuț. Mai apoi, renunțarea la biberon poate favoriza o bună aliniere a dințișorilor. O bună modalitate de a-ți obișnui copilul să folosească o cănuță cu picurător este să-l lași să se joace cu un asemenea instrument plin cu apă, chiar din momentul în care îl poate apuca cu mânuța, în jurul vârstei de 6 luni. Probabil va scăpa cănuța din mână, o va arunca pe podea sau o va folosi ca pe o jucărie, însă există și eventualitatea să o ducă la gură și să înceapă să soarbă din ea. O reacție entuziastă din partea ta, precum ce bun e, îi va fi de mare ajutor. Și de atunci înainte, cănuța trebuie să-l întovărășească peste tot, acolo unde va lua masa. După ce va mai crește puțin, poți începe să-i substitui biberonul cu cănuța la una dintre mesele principale. Mulți experți recomandă cănuța în locul biberonului la una dintre mesele mai puțin preferate ale micuțului, deoarece în felul acesta se va simți mai puțin frustrat sau înfometat în cazul în care nu va accepta schimbul. Unele mame au încercat contrariul. Le-au dat bebelușilor lăpticul în cănuță chiar de la prima masă a zilei, când erau foarte înfometați, și ar fi făcut orice pentru a primi lăpticul. Instinctul tău îți va spune care dintre metode este mai bună. Ai cere unui copil să renunțe la suzetă? Este cam același lucru cu a obliga un adult să renunțe la fumat. Satisfacția orală este un comportament instinctiv de relaxare care îi calmează pe toți, de la subtul degetului la mestecatul gumei. Fumatul, rosul creionului, mestecatul gumei sau ronțăitul sunt toate repetiții ale tehnicilor de autoliniștire. Sunt comportamente greu de modificat, însă folosirea suzetei se poate transforma într-un obicei costisitor, tradus prin notele de plată ale specialistului în ortodonție. Conform medicilor dentiști, folosirea suzetei după vârsta de 3 ani poate duce la modificări serioase ale boltei palatine și la o mobilitate anormală a buzelor și obrajilor. Vârsta recomandată pentru renunțarea la suzetă este cuprinsă între 14 și 16 luni. O bună modalitate de a-ți determina micuțul să-și ia adio de la suzetă ar fi să-i dai în schimb o jucărie nouă pe care și-o dorește. Apoi, ai putea organiza o adevărată petrecere cu stegulețe, coifuri și prăjiturele, cu tema La revedere, Suzetă dragă. O altă modalitate încercată de unele mame ar fi ca, în fiecare zi, să tai cu foarfeca puțin câte puțin din vârful tetinei. În felul acesta, cel mic își va primi suzeta, va încerca să sugă tetina, însă nu va mai avea nicio satisfacție. În câteva minute o va scoate singur din gură. Și astfel nimeni nu se va supăra pe nimeni, iar obiectivul va fi îndeplinit. O altă schimbare importantă este tranziția de la pătuț la pat. Dacă renunțarea la suzetă poate părea o activitate traumatizantă pentru copii, trecerea de la pătuț la pat este și mai stresantă pentru părinți. Există copii mai mari de 4 ani care încă mai dorm în pătuț, deoarece părinții lor sunt de părere că sunt prea mici pentru asemenea schimbare. Se pune atunci întrebarea: cine nu este încă pregătit pentru această tranziție? Și pentru că nu există niciodată perioada potrivită pentru a schimba mobila, situații precum sosirea pe lumea unui frățior sau faptul că micuțul a învățat să escaladeze grilajul pătuțului, te pot determina să iei o decizie. Ca să-ți fie și mai ușor, îi poți cumpăra fetiței tale un pat în formă de fluturaș, cu multe personaje desenate și o lenjerie ca în povești, iar băiețelului un pat în formă de mașină, de asemenea pictat cu ce-i place lui mai mult. Vei vedea că va dormi din prima seară ca un prunc, iar pentru siguranță, în cazul în care ți este teamă că piticul se va trezi noaptea și va hoinări prin casă, cumpără un dispozitiv de siguranță pentru ușa de la camera lui. O altă schimbare importantă este grădinița. Când vine vorba să-ți înscrii copilul la creșă sau la grădiniță, apare un gust dulce amar legat de această etapă din viața voastră. Pe de o parte, ești încântată de faptul că vei avea câteva ore libere pe zi pentru a străi cum vrei viața de adult, iar pe de altă parte te încearcă un sentiment de tristețe atunci când realizezi că micuțul e gata să ia viața în piept și este pregătit pentru ghiozdănel, pachetel cu mâncare și pentru a dormi cu ceilalți copii la grădiniță. Indiferent dacă prichindelul tău va merge la creșă de la vârsta de 6 săptămâni sau la grădiniță după ce împlinește 2 anișori, cheia către o tranziție ușoară este consecvența. Specialiștii sunt de părere că micuții vor învăța că părintele care îi duce la grădiniță se va întoarce după ei câteva ore mai târziu, indiferent dacă se agață de gâtul mamei și plâng câteva minute sau se integrează din prima clipă în jocul cu ceilalți copii. Așadar, secretul reușitei constă în atitudinea părinților. În loc să-ți mituiești micuțul cu o jucărie pentru a merge la grădiniță, mai bine îi spui că este foarte norocos, că are șansa să învețe foarte multe lucruri noi și interesante, să-și facă prieteni și să se joace cu o mulțime de jucării. Dragii mei, să rețineți că o bună modalitate de a-ți obișnui copilul să folosească o cănuță cu picurător este să-l lași să se joace cu un asemenea instrument plin cu apă, chiar din momentul în care îl poate apuca cu mânuța, în jurul vârstei de 6 luni. Și să nu uitați că medicii dentiști susțin că folosirea suzetei după vârsta de 3 ani poate duce la modificări serioase ale boltei palatine și la o mobilitate anormală a buzelor și obrajilor. De asemenea, iată un sfat foarte important. Înainte de a decide să-i dai copilului tău noi sarcini, doar pentru că așa scriu toate cărțile, sau că alți copii de vârsta lui sunt pregătiți deja pentru anumite lucruri, gândește-te de 2 ori și evaluează situația. Fiecare copil este diferit și unic. Urmează-ți instinctul matern pentru a stabili când prichindelul tău este gata pentru a absolvi anumite etape din viața lui. Dragii mei, în finalul ediției de astăzi a Ghidului Tinerei Mame, vom afla care sunt principalele alimente împotriva răcelii. Sistemul imunitar al copiilor poate fi ajutat să facă față provocărilor care vin din mediu cu ajutorul vitaminelor și mineralelor din alimentație. Echilibrul este cuvântul de ordine în dieta copilului, iar hidratarea este esențială. Portocalele sunt recunoscute încă din cele mai vechi timpuri ca folositoare în prevenirea răcelii, datorită bogatului conținut de vitamina C, care ajută organismul să absoarbă fierul și stimulează funcționarea naturală a sistemului imunitar și previne răcelile. Răceala este boala cea mai comună la nivel mondial, din pricina faptului că este de origine virală și provoacă inflamarea mucoasei nazale și a gâtului, copiii sunt foarte vulnerabili, ei neavând un sistem imunitar foarte dezvoltat. Simptomele sunt diverse și se manifestă mai mult sau mai puțin grav de la persoană la persoană. Febra, care apare des ca simptom provocat de virusul răcelii, modifică consumul de energie, făcând metabolismul să se intensifice și, în consecință, crescând consumul proteic. Din acest motiv, în caz de boală, este bine să crești aportul de proteine din alimentația copilului. Supa de pui, de exemplu, este cunoscută în orice familie ca fiind remediul bunicii în caz de răceală. Literatura de specialitate citează foarte multe legume și fructe care te pot ajuta să sprijini organismul, să își întărească sistemul imunitar și să lupte împotriva răcelii. Varza, de exemplu, conține mult fier, vitamina C și săruri minerale și este indicată pentru a ameliora sau preveni simptomele afecțiunilor căilor respiratorii. De asemenea, ceapa se remarcă prin proprietățile ei antiseptice și dezinfectante și este bogată în vitamine și minerale. În afară de acestea, ea are proprietăți expectorante și este adjuvant în guturai și febră. Usturoiul este bogat în fier, săruri minerale și vitamine A, B1, B2, P, C. Și are și el, ca și ceapa, proprietăți antiseptice. Dintre fructe, lămâia este bogată în vitamine, mai ales vitamina C, și este folosită ca dezinfectant pentru gât. Având în vedere fragilitatea copilului și complicațiile care pot apărea, este indicată consultarea pediatrului copilului, atât în privința unui tratament, cât și în privința regimului alimentar. Mămicile și bunicile obișnuiesc să creadă că pe micuții pacienți răciți îi vor ajuta foarte mult mari cantități de lapte și miere. Chiar dacă aceste alimente au caracteristici nutriționale optime, se spune că combinația substanțelor conținute de ele, lactoza din lapte și zaharoza și fructoza din miere, este responsabilă pentru prezența redusă a anticorpilor în sânge, în particular a acelor anticorpi care contracarează apariția bolilor infecțioase ca răceala și gripa. Din cauza transpirației excesive, crește și pierderea de lichide și săruri minerale care pot fi reasimilate printr-un consum mare de lichide, cel puțin 1,5 litri de lichid pe zi. Foarte utile în aceste cazuri sunt ceaiurile de plante, limonadele, fructele și legumele proaspete, pasate sau mixate, care refac echilibrul de vitamine și săruri minerale. Dragii mei, sunt Janina Achim și vă mulțumesc pentru atenție. până la o nouă reauzire, toate cele bune! Doamne ajută!
Ghidul tinerei mame.